السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Hazrat Masih Premtur Alayhi Salam në një libër të tij thotë: Në lidhje me kërkimin e ndihmës prej dikujt, duhet të mbajmë në mend se në të vërtetë vetëm Allahu i Madhrishëm gëzon të drejtën e plot që njeriu ati t'i kërkoj ndihmë. Do me thënë, nëse keni nevoj për të kërkuar ndihmë dikujt për punë tuaja, atëherë ai është vetëm Zoti i Madhrishëm i cili mund t'i ndihmoj në të vërtet. Vetëm ai ka fuqi t'ju ndihmoj dhe ai ju ndihmon. Kjo është kaq e rëndësishme sa që një besimtar i vërtet gjithmonë duhet ta ketë parasysh, qoftë në lidhje me nevojat e tij personale, kur i duhet t'i kërkojë ndihmë Zotit, qoftë në lidhje me nevojat e xhamatit. Por praktikisht ne shohim se pavarësisht nga rëndësia e madhe e kësaj pike, në përgjithësi njerëzit nuk i kushtojnë aq rëndësi sa duhet. Shumë nga ne janë të tillë, të cilët në dukje thonë, pohojnë se Allahu i Madhrishëm ka mëshiruar dhe më është përmbushur nevoja. Por nëse analizojmë thellë ata vetë të cilët thonë fjalë të tilla, atëherë del që për nevojat e tyre, për plotësimin e nevojave të tyre dhe për suksesin e tyre, ata besonin në mjetet e kësaj bote. Hazret Kalifi i dytë i Mesihut i Premtuar Alayhis Salam, duke dhënë shembuj të ndryshëm, tregon këtë që si dhe kur njeriu i jep këtë atribut, pra këtë të drejtë të vetes dhe të tjerëve. Së pari, gjendja e tij e parë është që njeriu veten e kujton si më të fuqishëm. Pra ai mendon se vetë do të plotësojë nevojat e tij përmes forcës, përmes dijes dhe përmes mendjes së tij. Dhe kujton se përmes forcës dhe mendjes së tij ai i ka zgjidhur problemet e vet, i ka zgjidhur problemet e tij, dhe për këtë ai krenohet, mburret, që nuk i kërkon ndihmë askujt, ose nuk i kam kërkuar ndihmë askujt. Por nga njëherë ai përballet me vështirësi të tilla, kur nuk mund ta ndihmoj dot veten e tij, dhe i duhet t'i kërkoj ndihmë nga jashtë. Dhe në këtë rast ai shikon me ëndje të afërmit e tij, dhe pra të afërmit e tij dhe farefisin e tij, dhe të cilët edhe e ndihmojnë. Dhe atëherë ai kupton se edhe të afërmit janë të dobishëm dhe e ndihmojnë, edhe fillon t'i respektojë. Dhe kujton se po të mos ishin ata, ai nuk do t'ia dilte dot. Pastaj nga një herë edhe të afërmit nuk e ndihmojnë dot. Dhe në këtë rast ai shpreson tek shokët dhe miqt e tij të ngushtë. Dhe ai u kërkon ndihmë. Dhe ata i japin, pra ja plotësojnë nevojën. Dhe atëherë ai kupton se edhe shokët dhe miqt janë të rëndësishëm, të cilët e ndihmojnë në rast vështirësie. Pastaj nga një herë vjen edhe në një rast i tillë, kur në një vështirësi të caktuar edhe shokët heqin dorë për t'i dhënë ndihmë, nëse nuk duan të ndihmojnë, tregojnë justifikime, ose nga njëherë edhe ata vetë nuk janë të aftë për të ndihmuar atë. Pra, ka raste që shokët e ti, edhe si kur të duan, nuk e ndihmojnë dot. Në rastet e tilla, njëriu shikon me shpresë në një organizat, ose antarët e gjematit i kthehen gjematit, dhe gjemati e ndimon, dhe kur ai ja del vështirësis, ose kur ati i plotësohet nevoja, ose si gjemati vazhdimisht u plotëson nevojat njerëzve të ndryshëm, atëherë ai kupton që lidhja me gjematin qenë ka e dobishme. Edhe për këtë arsye i forcohet edhe besimi, ose i forcohet edhe kontakti, i rritet edhe kontakti me gjematin. Madje unë kam parë që disa njerëz rrëshqasin vetëm pikrisht për këtë arsye, kur gjemati nuk i ndihmon ata. Pra ka edhe njerëz me të vërtet të cilët mbeten të lidhur me gjematin sepse gjemati i ndihmon. Dhe pra kjo ndihmë jep u forcon kontaktin e tyre me gjematin. Pastaj ka njerëz të cilët kalojnë edhe në vështirësi të tilla, kur ata nuk i ndihmojnë dot as të afërmit, as shokët dhe miqt, as gjemati, për shkak të kufizimeve, ose për shkak të ligjeve të shtetit. Atëherë ai i drejtohet shtetit, dhe shteti e ndihmon. Edhe në këto raste, për një njeri të tillë, shteti bëhet gjithçka, edhe ai harron çdo gjë. Por ndodh edhe kështu, që nga njëherë edhe shteti nuk e ndimon dot. Dhe një njëri i tillë kujton se kur shteti po i bën padrejtësi të madhe dhe nuk kujdeset për të, dhe në këtë rast ai u drejtohet shoqatave që humanitare ose shoqatave që luftojnë për të drejtat e njerëzit. Dhe këto shoqata luftojnë për të drejtat e njerëzve të tillë edhe kundër shteteve, madje shkojnë në për në deri në Kombet e Bashkuara, deri në gjykatën ndërkombëtare të edhe pastaj edhe u japin të u asigurojnë të drejtat. Njerëzit e tillë, pra të cilët fitojnë të drejtat e tyre përmes këtyre shoqatave, kujtojnë sikur e gjithë mirësia e tyre vjen pikrisht prej këtyre shoqatave. Dhe kujtojnë se po të mos ishin ato, ata kur nuk do të gëzonin të drejtat e tyre. Pra, për shkak të përmbushjes së nevojave të kësaj bote, njeriu kujton se pikrisht ai ose ato shoqata që i kanë dhënë të drejtën është i gjithfuqishmi dhe miku i tij më i mirë. Tani në fakt në këtë kohë shoqata të tilla, siç u thash, edhe në rangun ndërkombëtar luftojnë me shtetet, kundër shteteve, për të siguruar të drejtat e njerëzve. Disa madje punojnë shumë mirë, të cilat ndihmojnë njerëzit që janë të prangosur në vështirësi të skajshme, por nuk mund të anashkalohet ose nuk mund të hidhet poshtë që njerëzit nganjëherë kalojnë edhe në vështirësi kaq të skajshme saqë nuk e ndihmojnë dot as vetveten, nuk e ndihmojnë dot as të afërmit e tyre, as shokët, as xhamati dhe as shoqatat e as shteti. Dhe ata kalojnë në një vështirësi të tillë kur zgjidhja për ta duket krejtësisht e pamundshme. Dhe nëse ata prapë se prapë gëzojnë sukses ose dalje nga ato vështirësi, atëherë këtë sukses dhe këtë zgjidhje ata u atribojnë një force të fshehtë, hyjnore. Sa më shumë që njeriu ka besim ndaj Zotit, aq më shumë ose aq me fuqi ai pohon se Zoti nga e padukshmja e ka ndihmuar. Ahmedianët, ata që janë azilant, mund të kuptojnë fare mirë këtë, që se si edhe pse organizatat ndihmojnë për të siguruar të drejtat, por ka raste që edhe shtetet nuk i pranojnë kërkesat e tyre. Dhe ata kalojnë përmes vështirësive kur nuk gjejnë asnjë mbështetje. Dhe nëse u zgjidhet problemi ose u zgjidhet çështja, atëherë ata shprehin me gjithë zemër që Zoti me fuqinë e vet i ka ndihmuar. Por nëse njeriu me të vërtet do ta besonte Zotin e madhërisëm dhe do ta kujtonte se do të besonte se vetëm ai ka të drejtë t'i kërkohet ndihmë, atëherë ai edhe atë sukses edhe atë zgjidhje që ka gëzuar përmes forcës së joja, përmes forcës së vet ose përmes ndihmës së të tjerëve, do t'ia atribonte Zotit të madhërisëm.
Or
Një besimtar i vërtet beson fuqimisht që kushdo që ka ndihmuar atë, qofshin të afërmit, qofshin shokët, qoft xhamati, qoft shteti, qofshin organizatat, të gjitha këto kanë qenë ndihma e Zotit të Madhrishëm. Dhe, pra, ai beson fuqimisht se pas këtyre ndihmave qëndron dora e fuqishme e Zotit të Madhrishëm. Por, ata që nuk kanë lidhje të fort me Zotin e Madhrishëm, ata gjithnjë shikojnë tek mjetet e kësaj bote dhe atyre u kërkojnë ndihmë dhe ata i besojnë. E kur do të shkëputen këto mjete, atëherë u kujtohet Zoti i Madhrishëm. Sepse nuk ka në një rrugë tjetër, nuk u mbetet në një rrugë tjetër. Atëherë ata luten, ose atëherë një njeri i tillë lutet, o Allah, vetëm ti mund të më ndihmosh tash. E gjithë fuqia të takon vetëm ty. Gjithë lavdia është e jotja. Pra, edhe ky fakt tregon që sado i fuqishëm të jetë në një mjet, sado i fuqishëm të jetë në një shtet apo në një shoqatë, të gjitha këto mjete janë të kufizuar dhe vjen një moment që ata nuk të ndihmojnë dot asgjë. Unë sapo ju thash që ata të cilët nuk kanë lidhje të fortë me Zotin e Madhrishëm, fillimisht u drejtohen mjeteve të kësaj bote dhe ato i besojnë. Dhe kur shkëputen ato mjete, atëherë i drejtohen Zotit të Madhrishëm. Por kjo gjë nuk është vetëm në lidhje me njerëzit e tillë të cilët kanë besim të dobët tek Zoti, por kjo gjë ekziston edhe tek ata njerëz të cilët e mohojnë krejtësisht qenien e Zotit ose që janë idhujtar. Allahu i Madhrishëm thot në Kur'anin famullar: "Wa idha massakumud durr fil bahri dhalla man tad'una illa iyyahu falamma najjakum ila al barri a'raztum wa kana al insanu kafura." Pra, thot Kur'ani, Allahu i Madhrishëm: وَإِذَا مَسَّكُمُ الظُّرُّ فِي الْبَحْرِ ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. Dhe kur ju kap në një bela në mes të detit, atëherë ju braktis edhe çdo mjet që ju besonit. Atëherë ju thërrisni Zotin e Madhrishëm që t'ju shpëtoje e t'ju çojë deri te toka. Edhe kur Zoti ju shpëton edhe ju përcjell deri te toka, atëherë ju bëheni mosmirënjohës. Edhe Zoti thot, njeriu është shumë mosmirënjohës. Pra, kjo është natyra e njerëzit që në vështirësi ai me përulësi dhe me qarje i lutet Zotit të Madhrishëm. Kur Zoti e shpëton, atëherë njerëzit e tillë e harrojnë atë. Pra, njeriu me të vërtet është shumë mosmirënjohës. Pastaj shikojini edhe sa e madhe është mëshira e Zotit të Madhrishëm, që edhe pse ai e di se ky njeri pasi të dal të toka ose pasi të lirohet nga kjo vështirësi do të mohoj atë, prapë se prapë Zoti i kushton vëmendje lutjeve të ti, përulësisë të ti dhe thirjes të ti dhe e shpëton atë. Prap njerëzit thonë se Zoti i Madhrishëm, nauzubillah, është mizor. Hazrat Kalifi i dytë i Mesijut premtuar radhiyallahu anhu disa herë përmendi një ngjarje për ata njerëz të cilët nuk e besojnë në Zot, por në kohë vështirësie ata e thrasin Zotin. E ngjarja është që gjatë kohës së Mesijut premtuar Islam, Mesiu premtuar Islam kishte parashikuar për një tërmet. Ai tërmet ra dhe në atë kohë në fakultetin e mjekësisë së Universitetit të Lahorit kishte një student i cili si ateist fliste kundër Zotit, madje edhe talle me të, me pra, para shokëve të tij, para kolegëve të tij. Ditën kur ra tërmeti, ai ishte në dhomën e tij dhe ai kur e pa që taraca ishte duke lëvizur dhe ishte i bindur që tashmë ajo do të bjerë, atëherë nga frika dhe nga që i përkiste një familje hindu, nga frika filloi të bërtiste ram 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 ram. Ram në fen hindu është emri i Zotit. Dhe ditën tjetër kur shokët e tij e pyetën se çfarë të kishte ndodhur që ti që je ateist edhe atëherë edhe ti fillove të thoshte ram ram, ai tha se o un u çmenda dhe nuk isha në vete, por në fakt ai pikrisht ati pikrisht në atë kohë i kishte punuar truri dhe ai në atë moment kur të gjitha mjetet ishin të shkoputura, ai përmendi ose e kërkoi mbështetjen e Zotit të Madhërisëm. Pra, e vërteta është që njeriu derisa i shikon mjetet e tjera, deri atëherë ai nuk vjen tek Zoti dhe u kushton rëndësi vëmendje mjeteve. Dhe tek Zoti vjen vetëm atëherë kur ati i shkëputen të gjitha mjetet. Madje disa njerëz edhe u servilen mjeteve ose njerëzve të cilët i ndihmojnë, u servilen aq shumë sa që kundërshtarët e këtyre që pra që e ndihmojnë edhe i shajnë dhe kështu bëjnë mëkat pas mëkati. Dhe mirë po këta kur nuk shohin ndonjë mbështetje, atëherë e therrasin Zotin e Madhërisëm. Kalifi i dytë i Mesihut premtuar Islam tregonte edhe një ngjarje tjetër e cila ishte kishte ndodhur gjatë luftës së parë botërore. Ajo ndodhi kështu që në vitin 1918 Gjermania me gjitha forcat e saj kishte sulmuar forcat e aleatëve të bashkuara. Atëherë Anglia atëherë ushtria pra e forcave të bashkuara, aleatëve të bashkuara u shpartallua kaq keq sa që gjithë ajo vija mbrojtëse e cila shkonte deri në 7 milje u shpartallua dhe pak ushtarë që kishin mbetur mbeten disa në një cep e disa të tjerë në një cep tjetër. Dhe ishte krejtësisht e mundur që ushtria gjermane të fute mes për mes ushtrisë kundërshtare dhe ta sulmonte nga mbrapa pra ushtrin kundërshtare. Në atë kohë generali i generali anglez që ishte aty i dërgoi mesazh kryekomandantit që kështu është situata dhe nuk mund të luftohet. Dhe kryekomandanti me njëherë i dërgoj telegram kryeministrit, dhe atëherë kryeministri po bënte një mbledhje me ministrat të tjerë, dhe u bë me dije që situata është e tillë, sa që nëse Gjermania do të vazhdoje, do të vijojë sulmin, atëherë ka mundësi që emri i Anglisë dhe i Francës do të zhdukeshin nga faqja e zeut. Por, çfarë do të bënte kryeministri? Ai nuk kishte përforcime, por edhe sikur të kishte, në një kohë kaq të shkurtër nuk mund t'ua dërgonte. Në përgjithësi, vendet e Evropës janë të krishterë, por nëse shikojmë me vëmendje, me thellësi, shumica prej tyre janë kanë besim të thuajse nuk kanë besim. Madje praktikisht shumica prej tyre janë materialist dhe ateist. Madje tani në këtë kohë 80% prej tyre edhe thonë haptas që janë ateist. Sidoqoftë, në atë kohë edhe Anglia, nga që kishte krijuar ishte bërë aleat, ishte shumë krenare për ushtrinë vetë, dhe kryeministri i saj gjithashtu krenohe dhe mbure, por edhe ai, pra që gjithnjë qëndronte ngeshëm në punët e tij dhe në veprimtarinë e tij, duke parë këtë situatë, e kuptoi se nuk kishte asnjë rrugdalje tjetër përveç se që mund të vinte nga Zoti i Madhërisëm. Dhe ai u bëri thirrje ministrave që duke u thënë që hajdeni, tani nuk kemi ndonjë rrugë tjetër, edhe ti lutemi Zotit të Madhërisëm. Dhe ata praktikisht u gjunjëzuan dhe i kërkuan Zotit që ti ndihmonte. Kalifi i dytë thot se nuk është çudi që pikrisht fal lutjes e tyre Anglia kishte shpëtuar. Pra, ajetin që unë kam recituar në fillim, Allahu i Madhërisëm këtë thot që në kohë vështirësie, kur të gjitha mjetet largohen, njeriu beson vetëm tek Zoti i Madhërisëm dhe vetëm ai e ndihmon. Edhe Allahu madje thot që ai u pranon lutjet njerëzve të tillë, të cilët i luten me dhimbje të plot në vështirësi të tilla. Madje Zoti kështu dëgjon edhe lutjet e ateistëve, sepse edhe në këtë mënyrë u jep edhe mundësi që ata të besojnë në të. Ka madje shumë të tillë të cilët kur shohin ndonjë ndihmë të tillë, atëherë fillojnë të besojnë në Zot. Edhe ata përmes një ndihme të tillë i përmirësojnë edhe botën, edhe ahiretin e tyre. Por ka edhe raste kur nëse ata luten kundër profetëve, kundër, pra ata qëndrojnë përballë profetit, përballë xhamatit të profetëve, lutjet e tyre nuk pranohen, sepse Zoti ka bërë premtimin që Zoti do të profetëve të tij do t'u jap fitore. Ndërsa Gjermania dhe Anglia në këtë luftë ishin të barabartë. Por Zoti për shkak të përlulësisë një pale, pra të Anglisë, ja dëgjoi lutjen. Dhe Gjermania, edhe pse kishte çdo mundësi për ta bërë një sulm të fortë për ta zgjesuar Anglinë, por ajo as nuk e kuptoi këtë dobësi të saj. Dhe kjo ndodhi në këtë mënyrë që kur situata ka kishte arritur deri në këtë nivel, kryekomandanti i thirri një general të besu, që të cilin e besonte shumë dhe i tha, nuk do të më bësh pyetje, por kjo është situata edhe ti duhet të gjesh një zgjidhje. Edhe ai general në vend ti thoshte kryekomandantit se kjo nuk mund të realizohet, ai doli nga zyra, mori makinën e tij edhe shkoi tek personeli jo ushtarak, të cilët gjithashtu ishin në ushtri por nuk ishin në luftë, por ishin të caktuar për të ndihmuar ushtarët. Edhe atyre u bëri thirrje që ju që pretendoni të ndihmoni shtetin në rast lufte, sot keni mundësi të tregoni shkastësi tuaja. Ejani dhe jepni kontributin tuaj. Edhe u dha armë që kishte dhe ata ishin me mira. Dhe ata mbushën boshllëkun e ripit mbrojtës. Dhe këtë gjendje ky general e mban për 24 orë, ndërkohë vinë përforcime. Dhe pra Gjermania, edhe pse ishte në gjendje ta sulmonte, por nga padijenia nuk e bëri dot këtë gjë. Pra e kam fjalën që edhe njerëzit materialist kur shohin se të gjitha mjetet u shkëputen, tërhiqen pas Zotit të Madhrishëm ose e therrasin Zotin e Madhrishëm, sepse vetëm tek ai gjen mbështetje. Pra kështu veprojnë edhe materialistët, madje edhe ateistët. Ndërsa ata njerëz të cilët pretendojnë të rrinë me Zotin e Madhrishëm, të jetojnë për hir të Zotit, të jetojnë për të fituar pëlqimin e tij, sa shumë duhet t'i kushtojnë vëmendje, sa shumë duhet t'i kushtojnë rëndësi që ata t'i kërkojnë ndihmë vazhdimisht Allahut, Zotit të Madhrishëm. Allahu i Madhrishëm na mësoi këtë lutje, të cilën e bëjmë në çdo namaz, në çdo rekat. Në mënyrë që shikimi ynë të mos largohet nga Zoti, edhe të mos qëndrohet tek mjetet e tjera përveç Zotit. Në mënyrë që asnjëherë të mos mendojmë për mbështetjet nga të tjerët, por të kthehemi vetëm tek Zoti i Madhrishëm. Po, është e vërtetë që ne duhet të shfrytëzojmë mjetet, por ne jemi të porositur që nuk duhet të besojmë atyre. Nuk duhet të ndodhë që ne të therrasim Zotin vetëm kur jemi duke u fundosur, ose kur shohim si ushtarët tanë janë të shpartëluar. Pra, neve na është mësuar lutja, e cila na thot, na thot, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, që na mëson vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Në një hadith të gjatë, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë që kur robi e bën këtë lutje, pra iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atëherë Allahu thot që ky ajet është lidhje midis meje dhe robit tim. Dhe unë bëhem garant i kërkesës së robit. Pra, sa shumë fatlum janë muslimanët që atyre u jepet garanci e pranimit të lutjeve të tyre kur ata i kërkojnë ndihmë Zotit të Madhrishëm. Sa shumë nevojë kemi që të thellohemi dhe të bëhemi gjithnjë më të sinqertë në këtë lutje. Ne të mos i lutemi vetëm në kohë vështirësie, kur shohim se nuk ka ndonjë mjet tjetër. Këtë e bëjnë edhe ateistët. Nuk duhet të jetë kështu lutja jonë. Ne duhet të dim që ne jemi Ahmedian dhe kemi pranuar imamin e kohës, kemi bërë bejt në dorën e tij. Ne kemi bërë betimin që çdo fjalë dhe vepër jona do të jetë në përputhje me pëlqimin e Allahut. Ne kemi bërë betimin që edhe në rehati, edhe në, pra edhe në kamje, edhe në skamje, ne Zotit do t'i kërkojmë ndihmë dhe atij do t'i lutemi. Dhe ne kemi bërë betimin që do t'i anashkalojmë të gjitha mjetet përveç Zotit. Duhet të shikojmë se sa të vërtet jemi në përmbushjen e këti betimi. Në që nivel jemi duke bërë lutjen Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in? Lutja jonë mos është si e ati vallë i cili pofundoset në det. Lutja jonë duhet të jetë si e atyre besimtarve të cilët synojnë lartësitë shpirtërore dhe të cilët synojnë të kuptojnë ose të kenë të kuptuarit e vërtet të adhurimit ndaj e Zotit. E gjithë forca jonë dhe e gjithë fuqia jonë, e gjithë mbështetja jonë duhet të jetë tek Zoti i madhrishëm. Dhe vetëm tek vetëm para ti ne duhet të porulemi. Ne duhet të analizojmë se çfar jemi duke bërë për të arritur këtë dhe çfar duhet të bëjmë. Duhet analizojmë që thirrjet tona, lutjet tona, adhurimet tona a i plotësojnë kriteret të cilët na i ka caktuar Zoti i Madhrishëm, apo për ditë 32 herë në namazet tona këtë lutje e bëjmë si papagall. Ne duhet të dim që jemi të dobët edhe armiku i ynë është i fuqishëm. Ne nuk kemi as mjete të kësaj bote, ndërsa armiku është i pajisur me çdo mjet të kësaj bote. Pra në këtë situatë ne nuk kemi asnjë çare, asnjë zgjidhje tjetër përveç se të porulemi para Zotit e t'i kërkojmë me sinqeritet të plot që vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej ti, prej teje ndihmë kërkojmë. Këtë duhet ta kuptojmë. Sot sulmet e shejtanit po shtohen në vendet, edhe në vendet muslimane, për shkak të armiqësisë së tyre ndaj nesh, sepse e kemi pranuar imamin e kohës, por edhe në vendet jo muslimane, për shkak të zilis, që pse gjemati po i tërheq vëmendjen e botës. Ishte pikrisht shkaku i kësaj zilie, kur në ditët e fundit në Gjermani, në media, ishte shkruar shumë kundër gjematit. Pra, por, duhet të dini që ky zjarr i zilis do të digjet vetvetiu. Inshallah. Por ne nuk duhet të harrojmë detyrën tonë. Ne nuk duhet të jemi të ngathët në detyrën tonë për të kërkuar ndihmë Zotit. Sepse pa këtë ndihmë ne nuk mund të luftojmë dot me armikun tonë. Ndërsa, po të kemi këtë ndim, ne do të jemi më të fuqishëm. Ne duhet të dim që ai që ndihmohet prej Zotit të Madhrishëm, kurse si nuk mund të dështoje. Asnjë fuqi e botës nuk mund të pengoje atë, sepse fuqia e Zotit është e gjithanshme, dhe ai është i pakufishëm, edhe qenia e ti është e pakufishme, edhe atributet e ti janë të pakufishme. Prandaj, kemi nevojë të përulemi para ti edhe t'i kërkojmë ndihmë ati. Kjo është detyre çdo Ahmediani. Kjo detyre nuk është vetëm e Ahmedianve të Pakistanit, të cilët janë të rrethuar nga vështirësitë, nga më të ndryshmet, por është detyre e Ahmedianve të gjithë botës, që kudo që jetojnë, të cilët me bindje të plot t'i kërkojnë ndihmë Allahut edhe të përulen para ti. Dhe të cilët janë të lidhur me një xhamat, dhe pikrisht kjo është edhe veçoria e xhamatit, që ata të luten për njëri tjetrin. Nëse do ta realizojmë këtë, nëse do ta bëjmë këtë, atëherë ndihma e Zotit të Madhrishëm do të na vi me një mrekulli. Mesihu Perëndimtari Selam thot, mbajni mend që Zoti i Madhrishëm është shumë i pavarur. Derisa ne nuk lutemi me vazhdimsi dhe me përulësi, ai nuk na kushton vëmendje. Pra, ka nevojë që të shtojmë lutjet tona edhe të t'i bëjmë ato me vazhdimsi. Ky është qëlsi i suksesit. Edhe kësaj ne duhet t'i kushtojmë vëmendje. Ne duhet lutemi që që vështirësit që ne po i hasim, të cilat janë qoftë prej në një organizate, apo në sekti, apo shteti, apo ziliqarve, apo nga ziliqaret, ose nga media, ose ata njërës po tentojnë të njëllosin nderin e gjematit, Zoti të nëndimoj kundër gjithë këtyre, dhe ne në fakt nuk shpresojmë asnjë ndihmë tjetër përveç ndihmës së Tij. Duhet lutemi që nëse ne kemi gabuar, atëherë edhe për shkak të gabimit ton, Allahu i Madhrishëm na ka spostuar mëshirën e Tij, atëherë ai vetë të na mëshirojë, të na fal gabimin ton dhe të na nxjerr nga kjo nga pakënaqësia e Tij dhe të na fut në grupin e robërve të Tij të pëlqyeshëm dhe të na bëjë që ne të presim shiun e bekimeve dhe mirësive të Tij dhe ne të bëhemi ndër ata të cilët e kuptojnë thelbin e lutjes iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mesihu Perëndimtari Selam thot, shikoni se Allahu i Madhrishëm na ka mësuar lutjen iyyaka na'budu, pra vetëm ty të adhurojmë. Kishte mundësi që njeriu të besonte vetëm në fuqinë e tij, në forcën e tij dhe të largohej prej Zotit. Prandaj, më njëherë pas kësaj ai na ka mësuar, Zoti na ka mësuar edhe këtë, që vetëm prej Tij ndihmë kërkojmë, që në mënyrë që njeriu të kuptojë se e gjithë forca dhe fuqia vjen prej Zotit. Ai nuk vet njeriu është asgjë. Pra, derisa nuk i kërkojmë ndihmë Zotit të Madhrishëm, i cili pra prej domethënë derisa nuk i kërkojmë ndihmë Zotit, deri atëherë nuk bëhet asgjë. Derisa ai nuk na jep forcë, nuk na mëshiron, nuk bëhet asgjë. Këtë duhet ta kuptojmë, edhe këtë gjithmonë duhet ta kemi parasysh. Allahu na bëft ta kuptojmë këtë temë të rëndësishme dhe ta kemi parasysh gjithnjë këtë temë dhe të veprojmë sipas kësaj. Unë edhe një herë ju bëj thirrje për lutje që këtë kohë situata e botës po ndryshon me shpejtësi dhe lutuni që Allahu i Madhrishëm këtë situatë ta kthej në dobi të xhamatit, në përparim të xhamatit e jo në pengesë në rrugën e Tij. Dhe ne të bëhemi adhurues të vërtetë të Zotit të Madhrishëm dhe të thithim, të tërheqim mëshirën dhe ndihmën e Tij edhe kështu të mbetemi edhe në të ardhmen.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.